Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të dielave sjellim disa nga ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërmjeci i OKB-s për zgjidhjen e kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë me Tjunimit së shprehur optimist për zgjidhjen e mosmarrveshjes 20 vjeçare. Ai ka bërë komente në shku pas takimeve me liderët maqedonas. Nimec ka qëndruar më parë edhe në Athinë. Hollësi të tjera ndjekim në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ka marrë garancë të fortë nga ana e qeverisë së Maqedonisë për të prioritet kryesor mbetet zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë. Është shprehur ndërmjetësuesi i OKB-s i angazhuar për zgjidhjen e kontestit rreth çështjes së emrit me Tjunimit, pas takimit që ka realizuar me presidentin e shtetit Gjorgje Ivanov, kryeministri Nikola Gruevski dhe shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov. Nimis në Shkup është shprehur se ka vërejtur interes të shtuar tek të dyja palët, kontest ky që sipas tij për të përmbyllur tërsisht nevojitet shumë angazhim. Kemi folur për detaje, për mundësi të ndryshme, një herë kam prezantuar më shumë ide dhe kam marrë reagime të fuqishme nga të dyja palët. Ka theksuar ndërmjetësuesi me Tjunimit duke mos dhënë detaje se për çfarë ide konkretisht bëhet fjalë. Sipas tij, zbardhja e ideve do ta dëmtonte procesin. Nimis gjithashtu është përgjigjur pozitivisht edhe në pyetjen se pas 20 vitesh aq sa është dhe i hapur kontesti për çështjen e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë, a ka gjasë që më në fund të mbyllet ky problem që bllokon procesin e integrimeve të Maqedonisë. Ndërmjetësuesi i OKB-s me Tjunimit ka theksuar se i inkurajuar nga takimet në Shkup dhe Athinën zyrtare më njëherë sa të kthehet në New York, do t'i përshpejtoj negociatat, duke u bazuar në ide që ka dëgjuar nga pala maqedonase dhe ajo greke, që sipas tij janë konstruktive dhe mirë të menduara. Kur flasim për ide, më duhet të theksoj se nuk është vetëm me emrin e pyetje, flasim për emrin formal dhe atë jo formal, ku dhe si do të përdoret. Unë propozoj formulime që do të mund të çonin ka zgjidhje e mundshme dhe një herit analizoj reagimet e palëve në kontekst se çka për ta është e pranueshme dhe çka nuk është. Është shprehur ndërmjetësuesi i OKB-s për çështjen e emrit me Tjunimit. Ndryshe Departamenti Amerikan i Shtetit sot u është drejtuar dy shteteve, Maqedonisë dhe Greqisë, që ta shfrytëzojnë vizitën e ndërmjetësuesit për kontestin me emrin me Tjunimit, që të gjendet një zgjidhje. Edhe Brukseli zyrtar ka konfirmuar se zgjedhja e kontestit të emrit paraqet kusht parësor për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Presidenti Barack Obama ka emëruar ish senatorin republikan Chuck Hagelin si sekretar të ardhshëm të mbrojtjes, si dhe këshilltarin e tij kundër terrorizmit John Brennan si drejtues të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës apo CIA-s. Që të dy kandidatët kanë kundërthënje në të kaluarën, por shtëpia e bardhë beson se ata do të marrin konfirmimin e Senatit, por disa anëtarë të Kongresit nuk janë edhe aq të sigurt. Kronike Heather Maherit. Vendimi i presidentit Barack Obama për ta nominuar ish senatorin republikan Chuck Hagelin si sekretar të ardhshëm të mbrojtjes, si dhe këshilltarin e tij kundër terrorizmit John Brennan si drejtues të CIA-s, ka vendosur bazat për një betejë potenciale të konfirmimit në Senatin Amerikan. Obama zyrtarisht i ka nominuar ata të hënë në shtëpinë e bardhë.
My number one criteria in making these decisions was simple.
Kriteri numër një i imi në marrjen e këtyre vendimeve ishte i thjeshtë. Kush do ta kryej punën më mirë në sigurimin e Amerikës? Këta dy lider ja kanë kushtuar jetën e tyre mbrojtjes së vendit tonë. Unë jam i bindur se ata do të bëjnë një punë të shkëlqyer, tha Obama. Edhe para se të propozoi zyrtarisht për folja për zgjedhjen e Hagelit, pa ngritur alarmin mes disa ligjvënësve. Disa senatorë republikanë tashmë kanë deklaruar se kundërshtojnë nominimin e tij për shkak të votave të Hagelit kundër sanksioneve ndaj Iranit dhe një komenti që kishte bërë një herë në lidhje me një prej grupeve më të fuqishme të Washingtonit, grup lobues pro-izraelit. Zgjedhja e Brennanit, një veteran 25 vjeçar i CIA-s që është këshilltar i lartë i Obamas kundër terrorizmit, është më pak e diskutueshme, por jo krejtësisht e pastër. Ai dikur mendohet se ka mbështetur taktikat e hetimit të epokës së Bushit për marrjen e të dyshuarve për terrorizëm në pyetje. Obama shqyrtoi nominimin e tij për post rastin e Cias në vitin 2008, por Brennan tërhoqi emrin e tij për shkak të pyetjeve në lidhje me pozicionin e tij mbi torturat. Kandidati Obamës për sekretar të shtetit, senatori John Kerry, ka mbështetjen e gjerë të senatit dhe pritet të konfirmohet me lehtësi. Stephanie Sanok, zëvendësdrejtoreshe programit të sigurisë ndërkombëtare në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, thotë se nëse të tre kandidatët marrin bekimin nga senati në mandatin e dytë të Obamës, ekipi sigurisë kombëtare do të përbëhet nga një grup i njerëzve shumë të respektuar dhe që sjellin njohuri të thellë të fushave të tyre përkatëse.
With John Brennan, John Kerry and Chuck Hagel, you have a team of
Me John Brennanin, John Kerryn dhe Chuck Hagelin ju keni një ekip të nëpunësve publik të cilët kanë një peshë të caktuar brenda bashkisë ndërkombëtare, në kuadër të komunitetit të inteligjencës, në kuadër të establishmentit të mbrojtjes. Të tre gjithashtu janë këshilltar të ngushtë të presidentit. Ata kanë pasur për një kohë të gjatë bashkëpunim me të, tha Sanok. Sa i përket Kerryt dhe Hagelit, përvoja për bashkët e tyre luftarake në luftën e Vietnamit ka ndikuar thellë tek secili. Kerry u bë një aktivist kundër luftës dhe ka qenë një zëkryesor i diplomacisë gjatë karrierës gati 30 vjeçare të tij në Senat. Pavarësisht se Obama vlersoi shërbimin ushtarak të tij, Hagel ka folur kundër përdorimit të fuqisë ushtarake të SBA-s, përfshir bisedimet për luftë të mundshme me Iranin. Sidoqoftë të jetë, vetëm pak senatorë republikan kanë thënë se ata në fakt do të votojnë kundër Hagelit, pasi që konfirmimet e kabinetit kërkojnë vetëm një shumicë të thjeshtë e që Partia Demokratike e Obamas e ka. Seanca dëgjimore për Hagelin pritet të prodhojë fishek are, por që do të përfundojnë me konfirmimin e tij.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Financial Times shkrua se Shtetet e Bashkuara i kanë premtuar tash Evropës miq të fuqishëm në kompleksin presidencial. Nominimi i presidentit Obama për senatorin John Kerry në Departamentin e Shtetit dhe përish senatorin Chuck Hagel në Pentagon do t'i plotësojë këto dy postet të larta me politikanët, me të cilët evropianët do të duajë të bënin biznes. Ndjekim tekstet tjera të artikullit që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Evropianët kanë diçka së paku për të brohoritur. Për vite ata janë ndjerë të padashur nga Amerikanët. Për çaj dhe sondoje, George Bush i të ri ishte pasuar nga rishpikja Barack Obamas për Shtetet e Bashkuara si force paqësorit, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Tash Evropës janë premtuar miq të fuqishëm në kompleksin presidencial. Nominimi presidentit Obama për senatorin John Kerry në Departamentin e Shtetit dhe përish senatorin Chuck Hagel në Pentagon do t'i plotësojë këto dy postet të larta me politikanët me të cilët evropianët do të duajë të bënin biznes. Ata përgëzohen nga gjenerata me atlanticizmin në gjakun e tyre, amerikanët të cilët pikpamja e tyre botërore ishte krijuar nga rëndësia e aleancës në luftimin e luftës së ftoft, shkruan Financial Times. Ata janë mbështetës të fuqishëm të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Zoti Hagel e kishte kryesuar Këshillin Atlantik, një institut në Washington i përkushtuar për qëndrueshmërinë e lidhjeve transatlantike. Të dy të nominuarit janë mbështetës të konferencës së Munihut për politikën e sigurisë. Më tutje e përditshme londineze Financial Times shkruan se ka më tepër lajme të mira për ata që friksoheshin se kontinenti i bllokuar në krizën e eurozonës ishte i gjykuar për të qenë i parëndësishëm dhe vazhdon se shtëpia bardhë dëshiron të rigjallëroj synimin e hapësirës së lirë tregtare transatlantike që kishte ngecur për një kohë të gjatë. Evropa është çështje e frustrimit të madh, i dëgjoni të thonë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara, por edhe më tutje është aleati më i fuqishëm dhe partneri më i rëndësishëm ekonomik. E vërtetë është se disponimi i ri në Washington e thekson problemin e një lideri të Evropës. Këtë javë, një zyrtar në Departamentin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara deklaroi publikisht se ndihmësit e presidentit për një kohë kanë thënë privatisht: "Është e çuditshme që kryeministri britanik David Cameron flet për referendum me të cilin Britania mund të ndahet nga Evropa." Sa i përket të ashtuquajturave raporte speciale, atlanticizmi nuk është një alternativë për evropianizimin. Një konsekuencë sigurt të daljes britanike do të jetë dobësimi i zërit të Britanisë në Washington. Zotit të Cameron tash i është bërë ditur se jashtë bashkimit evropian, Britania do të mbetet vetëm, shkruan e përditshme londineze Financial Times. Veteranët e dekoruar të luftës, Kerry dhe Hagel, janë antarë udhëheqës të shkollës së politikës të jashtme të Shteteve të Bashkuara, së pari fol dhe qit vetëm nëse duhet. Ata i shohin aleancat si shumëzues e jo si kufizues të fuqisë amerikane. Në këtë artikull të gjatë, Financial Times thekson se evropianët nuk mund të presin të merren seriozisht nëse ata i ulin më tutje buxhetet e vogla për mbrojtje.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Rjeti televiziv Al Jazeera pronë e familjes mbretërore të Katarit ka blerë një rjet televiziv kabllor në Shtetet e Bashkuara në përpjekje për deportuar në tregun e ngarkuar mediatik në Amerikë. Kjo blerje është përpjekja e dytë e këtij rjeti për të fituar shikueshmërinë e audiencës skeptike amerikane. Hollësi të tjera ndjekim në kronikën e Heather Maher.
Herën e parë kur Al Jazeera pati njoftuar se më tonë të deportojnë në tregun televiziv në Shtetet e Bashkuara në vitin 2005, përpjekjet e këtij rjeti u penguan nga një klimë armiqësore politike dhe producent televizionesh, të cilët refuzonin të transmetonin programet për arsye patriotike. Ishte kohë lufte në Irak dhe zyrtar të lartë administratës së Bushit e patën cilësuar Al Jazeera si zërin e armikut dhe rjet terrorist që shfrytëzoi nga antarët e Al-Qaidas. 8 vite më vonë, gjërat kanë ndryshuar. Stacioni televiziv me seri në Katar ka nisur punën në vitin 1996 dhe tani ka shikueshmëri në 130 shtete dhe ka fituar disa çmime për raportime të guximshme. Al Jazeera në gjuhën arabe dhe Al Jazeera në gjuhën angleze, e cila nisi punën në vitin 2006, së bashku arrin një shikueshmëri prej 300 milionësh. Al Jazeera në gjuhën turke pritet të nisë shpejti, kurse Al Jazeera në Ballkan tashmë ka mbushur një vit.
2-1
A moment eagerly awaited across the Balkans.
Tani Al Jazeera po zgjerohet edhe më shumë kësaj radhe në Shtetet e Bashkuara. Al Jazeera në Amerikë pritet të deportojë te 40 milion shikues kur nis transmetimin këtë pranverë. Ky rjet në fakt ka blerë një kanal të dështuar dhe pret që tari më këmba të, thot Philip Seib, autori librit Efekti Al Jazeera. Zoti Seib thot se rjeti nuk do të ketë të lehtë të arrijë sukses në një ambient të ngarkuar me rjetet televizive, por nëse Al Jazeera dëshiron të konkurrojë me CNN-in dhe BBC-in, atëherë duhet t'i jepet shansi ta provojë.
Për
Al Jazeera është një çështje kredibiliteti ndërkombëtar. Nëse dëshiron të jetë lojtar i madh në biznesin e lajmeve ndërkombëtare, duhet të deportojë edhe të audiencë amerikane, thot Seib. Ai beson se amerikanët do të njoftojnë për mes Al Jazeera se çfarë njohurish ka pjesa tjetër e botës.
Al Jazeera is most often criticized by people who have not seen it.
Al Jazeera rëndom kritikohet nga njerëzit të cilët nuk e kanë parë atë dhe shpesh etiketohet, padrejtisht më duket, se është një organizatë terroriste e lajmeve dhe se ka anshmëri. Nuk besoj se kjo është e vërtetë, thot Seib, duke shtuar se mbulimi i ngjarjeve në lindjen e mesme në vitin 2011 nga Al Jazeera në gjuhën angleze u mirëprit nga shikuesit anemban. Madje edhe vetë sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton e pati përmendur këtë çështje në një paraqitje para Kongresit të Shteteve të Bashkuara po atë vit.
Viewership of Al Jazeera is going up in the United States because it's
shikueshmëria e Al Jazeeras po ngritet në Shtetet e Bashkuara sepse transmeton lajme të vërteta. Mund të mos pajtoheni me përmbajtjen, por krijohet përshtypja se po shikoni lajme çdo orë në vend të miliona reklamave dhe argumenteve të kokave të ndryshme, gjëra që bëjmë ne me lajmet tona që nuk janë aq informative për ne. Më për të huajt, pati thënë zonja Clinton. Megjithatë, kundërthënjet s'kan mbaruar ende. Një grup konservativ mediatik ka raportuar në Shtetet e Bashkuara se televizioni terrorist paguan 500 milion dollar për çasjen në Shtetet e Bashkuara. Kathy Reisenberger nga Reisenberger Media pranon megjithatë se ka ende konfuzion ndërmjet shërbimit në gjuhën arabe dhe atij në gjuhën angleze të Al Jazeeras. Ai në gjuhën arabe ofron vetëm perspektivë rajonale mbi ngjarjet. Përderisa ai në gjuhën angleze gjason më shumë me CNN-in dhe BBC-in. Al Jazeera në Amerikë synon të hap disa biro në Shtetet e Bashkuara dhe të punsoj rreth 300 korrespondent, por vetëm 60% e programit do të prodhohet në Shtetet e Bashkuara. Pjesa tjetër do të jenë lajme ndërkombëtare. Ka etje për një perspektivë më ndryshe dhe për më shumë bulim të ngjarjeve globale, thot zonja Reisenberger. Por a do të mundet Al Jazeera në Amerikë ta shuaj këtë etje, pyetet ajo. Mbase jo, por do të mbuloj një hendek të madh.
Dëgjues të nderuar, erdhëm kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshi.